porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo de Radio Leiros, como cada semana damos esa bienvenida a este espacio, a este fío aberto, tempo de radio no que comparece cada xoves, cada sete días, o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Como siempre también les recuerdo os ointes de Radio Leiros que ponemos a su disposición dos números de teléfono, un 981-631078, ese o teléfono o que acceden directamente a Radio Leiros, 631078 con 981 diante, ou tamén poden chamarnos ao 981-61-0000, teléfono do veciño, teléfono de atención ao veciño do Concello de Leiros. Comezamos, como sempre, falando, tocando temas da actualidade municipal. Estos días víamos, hoxe concretamente tamén na prensa, bueno, vamos os días vendo, pois, información sobre o desenvolvemento urbanístico de Oleiros, sobre o modelo urbanístico deste concello, alcalde.
Sí, bueno, desde logo as notas de prensa que apareceron estos días nas dado o Concello de Oleiros, non? Nós temos un plan de urbanismo, cousa que os demais non teñen. E temos un plan de urbanismo que non permite construir se non se ordena o territorio. É dicir, se ti estás nunha zona que é unha futura urbanización e non ordenas en todo o territorio de urbanización, non se pode facer ninguna construcción. Isto non quere dicir que cando ordenes, cando desarrolles o plan parcial desa zona, de 20.000, 50.000, 100.000 metros cuadrados, ti o que faz é crear as calles, os servicios, alcantarillado, agua, gas, todas esas cousas, os equipamentos, unha parcela para instalacións deportivas, as zonas verdes, outros equipamentos privados, como poden ser instalacións de terceira edade, centros de geriátricos, bueno, calquer outro servicio, incluso unha escola privada, se for o caso, non? Bueno, pois, tío, ordenas o territorio. Por aí adiante non se ordena o territorio. Claro, falan de Oleiros mal, porque non saben de que falan. Unha cousa é ordenar o territorio para que cando alguén queira construir nesa zona o poida facer. Pero non quere dicir que se ti ordenaches un territorio, cando se aprobou o plan de Oleiros, se aprobou para un montón de anos cun techo de población de 50.000 habitantes. Cando aprobamos o plan, tiñamos 32.000 habitantes. Quere dicir, se aprobou o plan no ano 12, non? Xa pasaron, van pasar casi 10 anos, e crecimos, estamos ahora en 37.500 e pico, ese é o crecimento que hubo. Por tanto, a pesar de que se fixo construcción e todo o tinglao, 10 anos, en 10 anos, estamos moi lonxe dese tope dos 50.000. Eu xa non vou a ver. Eu xa non vou a ver, non? E non vou a ver porque eu sei de que estou falando. Aquí se fai un urbanismo de baixa densidade para vivir con calidad de vida alta todo o mundo, todos os veciños, en calquer núcleo de población de Oleiros, que hai 90 núcleos urbanos e 38 urbanizacións, se fixo un planeamento cunha calidad de vida superior a calquer outro concello da comarca. Por iso todo o mundo quere vivir pa aquí. E gracias ao planeamento, o que logrou o Concello de Oleiros foi un montón de suelo público dedicado a parques, instalacións deportivas, parques, paseos, etcétera. Calles novas, todo eso se logrou a través do planeamento urbanístico, cousa que os demais non poden facer. Temos suelo para facer vivendas de protección, fixemos 648 hasta o momento, non? Temos suelo ahora que vamos a sacar para que se fagan vivendas de protección nas mellores urbanizacións do municipio, non? En que urbanización de España iban a permitir, en calquer municipio de España, iban a permitir que se fixeran vivendas de protección no ámbito dun campo de golf? En ningún sitio. En Oleiros, sí. E hai vivendas de protección, en Canide, hai vivendas de protección ao lado da piscina de Perillo, aquí no centro de Oleiros, etcétera, etcétera. Donde se fixe unha urbanización, aparecen vivendas de protección. En Icaria, esa que dice, no, la zona de... Bueno, pues en Icaria, ali se fixeron un montón de vivendas de protección, nas galeras, en todos os sitios. E esa é a política que facemos nós, unha política seria de urbanismo, de planificar e impedir que se construya se non está planificado e feita a urbanización. Bueno, pois aparecen este tipo de oposición que temos, a verdad que é unha pena ter unha oposición tan zafia, non? E aparece pois o do PP dicindo unha frase na Voz de Galicia ayer e hoxe tamén: toda esta diarrea se caga, el del PP se debe estar cagando, ¿no? Dice, toda esta diarrea constructiva y especulativa traerá más locales cerrados y más sin vida y zonas sin vida social. Si este municipio onde a xente máis vive na calle, é un municipio onde gran cantidad de ciudadanos pasan a maior parte do día conversando cos amigos polos parques, polas zonas, polos parques infantiles, en todos os lugares que temos no municipio, paseando, ¿no? Isto é distinto. Somos distintos e singulares. Por tanto, vou lle dar un purgante a este do PP para ver se lle pasa a diarrea mental que ten el, porque non sabe nin onde se encontra. Non sabe nin onde se encontra. E logo dicen, se van facer non sei cantos centros comerciales. Mentira. O suelo do ayuntamiento prevé que se algún día alguien quere facer un equipamiento determinado, volvo a decir, un geriátrico, un centro comercial, calquer actividade, unha escola, hai parcelas no ayuntamiento para facelas. Pero si se urbaniza, si non se pode. E non quere dicir que ti, cando urbanices, se vayan facer todas esas cousas. Por exemplo, na urbanización que está frente a casa de Esther, que foi alcaldesa de Oleiros, a miña compañeira, aínda falta moitas parcelas sin construir, eleva máis de 15 anos feita esa urbanización. Onde se fixeron agora esos edificios, ao lado, por certo, do edificio de vivendas de protección social que fixemos nós en Santa Cruz. 60 vivendas ali e outras 20 tantas en frente ao Hotel Porto Cobo, nesa mesma urbanización. 80 e pico vivendas fixemos ali, promovimos desde o concello. Os seus propietarios son os veciños que compraron a través das ofertas que fixeron no seu día. Fixou a chamado ao concello, se apuntaron e hoxe disfrutan en unha zona dunha calidad suprema, como é Santa Cruz e outras zonas do municipio, disfrutan dunha vivenda os veciños e ao lado teñen outras que valen o doble das deles, pero as deles son tan boas como as dos veciños que compran agora. Porque as vivendas que se fixeron están feitas con calidade. Non son casas baratas. Non son
o que teñen regulado o precio,
son,
¿no?
Claro, o precio que pero o precio porque a parcela, que era do concello, se doa un precio moito máis económico e permite baixar o precio das vivendas, que é o que vamos a facer agora. Ahora mismo nos estamos estudiando de incluso chegar a construir o Ayuntamiento de Oleiros sin ningún promotor quere facer as vivendas de protección, porque como venden melloras libres, estou estudiando neste momento como podríamos chegar a construir o mismo ayuntamiento con unha empresa, o concello non vai ser o constructor, nos poñemos o suelo barato e a empresa fai a construción nos precios establecidos e para poderlle vender a menos precio a calquer veciño de Oleiros. E digo de Oleiros neste caso, non pode ser de fora, non, que queira comprar unha casa en ese entorno desa urbanización. Eso que fai o Concello de Oleiros. Por tanto, nin vai haber un centro como lle chaman, un centro comercial, sí. Nos Regos, porque non está nada aprobado neste momento. Está tramitándose o suelo, pero non construcións de ningún tipo, non? Nin vai haber un centro tamén comercial pegado ao Gadis de Santa Cruz, porque non está aprobada ninguna urbanización neste momento, é que é hostia. Eu teño que andar continuamente informando a través dos medios que temos, desta emisora, non que din que manipulo, desta emisora que é a única que podo decir todo o que quero, mas naqueles programas de radio que teño contratados, que cada semana falo ou na COPE a unha menos 10 da tarde, ou na SER a unha menos 10 da tarde tamén os martes, no outro lunes, ou en Radio Voz pola mañán o lunes como diputado, ou mismo vernes, como Concello de Oleiros, tamén en Radio Voz, aí falo directamente, lle podo dicir aos veciños, todo o que pasa aquí de verdad, non as mentiras ou as supostas cousas que acontecen aquí no Concello que se interpretan erróneamente por parte de quen escribe. Porque unha cousa é que ti tramites, volvo a dicir, un suelo para que no seu día se poida desarrollar aí algo, e podemos estar falando, dicen, no, é que vai haber 400 vivendas ao lado do Gadis. Cando as 400 vivendas do lado do Gadis estén feitas, cando se aprobe o planeamento, igual estamos falando do ano 40, ou 35, ou 38, No, é como se houvera aquí unha situación de decir, vamos a construir, a construir. No, no, calidad de vida, señores del PP, del PSOE, del Bloque, que están todos no mismo barco. Calidad de vida que nos damos, que nos demais sitios non poden dar. Porque nos facemos urbanismo e os demais non fan urbanismo. Eu me estou cansando de denunciar e non me cansarei. En Cambre non hai plan, en Culleredo non hai plan, en Arteixo non hai plan. Como non, como se pode dicir que neses municipios non hai plan de ordenación para construir cando é tan necesario en uns municipios que están crecendo tanto como os nosos? Non? Oxe, Arteixo está crecendo tanto como Oleiros, Culleredo, Cambre, non? Como se pode dicir que non fai falta un plan, non? Claro, fai falta, non se poden facer actuacións especulativas como quere facer Cambre, non? Aí ao lado de entre Olinde con Oleiros, non dicir, ah, aquí meto uns bloques aquí. Non se trata de bloques. Non é, eso sí que é especulación, eso sí que é destrucción do entorno. Se trata de ordenar o territorio e despois que tipo de viviendas son as que se poden facer e que tipo de equipamentos son os que se poden facer. En ese terreno de Bastiegueiro, o que está pegado a Gadis, claro, o plan tamén prevé un intercambio de autobuses, un intercambio son proyectos futuros. Si non reservamos o suelo para cando aquí haya máis población, sería un caos. Eso é o que nós non facemos, nós proyectamos co futuro. Aí hai un vial que no seu día, cando esa urbanización e outra máis que está detrás, no baixo de Santa Cruz, que das Camposeiras, estén a realizarse, antes de facer casas, teñen que facer un vial que entra no Gadis, naquela rotonda que está na parte de baixo do Gadis, que vai por fora de Santa Cruz e vai dar a zona de Camposeiras. Sacaría todo o tráfico de Santa Cruz. Pero claro, estamos falando de anos visto todo isto. Estamos falando, para este vial, por exemplo, antes de 5 anos non está feito. E se non está feito vial, non se poden facer as construccións. É dicir, é alarmante, xa digo, a min o que me fai gracia que o que escribe nos medios se ve que a nota está mandada polos mismos, porque colles a Voz de Galicia e colles o outro periódico, como lle chaman?
La Opinión.
A Opinión son os mismos textos, casi, está mandado polo PP, polo PSOE, en plan de dicir, Oleiros se destroza. No, xa quixeran vostedes destrozar Oleiros, pasa que non lles deixo eu, señores. Non lles deixo eu cos meus compañeros que a Alternativa dos Veciños non van a destrozar Oleiros mentre eu teña un halo de vida. Non van a destrozar Oleiros. Vayan, sigan facendo cola que o pobo de Oleiros non é parvo. Non é parvo. E ustedes non van lograr nunca o objetivo que pretenden, que é o mismo que están dicindo ahora, de que falan de que non estamos a facer unha política especulativa, cando non é certo. Non estamos facendo unha política seria. Seria, de planificación do territorio, para que non nos destrocen no futuro Oleiros, porque eu non son eterno e tampouco alternativa. Pero no futuro, cando si algún día alguén que non é alternativa goberna Oleiros, non van a poder destrozar o municipio, porque o vamos deixar ordenado, totalmente ordenado, como é a nosa obligación. Ese é o tema. Podía falar moito máis, pero bueno.
Por certo, no último pleno, tamén, en este caso, creo que recordar, o representante do PSOE tamén fixo duras críticas ao modelo urbanístico de Oleiros.
Si non ten puta idea de onde vive. Primeiro que non vive en Oleiros. A ver, ti como podes ser concellal dun municipio cando non vives en él? Eso xa debía estar na lei prohibido totalmente, non? Este señor vive en Culleredo. E fala do que non conoce, non sabe de que fala. Non sabe de que fala. Dicen calquer tontería, lles vale que teñen un micrófono diante, largan, luego que digan lo contrario, non? Claro, hombre, claro que digan lo contrario. Faltaba máis para que a xente este informada e non desinformada por ustedes.
Bueno, seguimos. Recordamos os teléfonos da radio, 981-631-078, teléfono da Radio Leiros ou 981-61-0000. Si queren plantear alguna pregunta ao alcalde, vamos con outro asunto. Con asunto
sí, vai haber,
de talas.
Sí, vai haber en Iñás unha casa de coches que se vai instalar agora, en 13.000 metros. Unha nova empresa que ven para Iñás. Si vai haber en Iñás o Eroski que xa dixen en distintas ocasións que se vai a montar no polígono industrial, porque estaba o suelo programado. Claro, cantos anos se fixo o polígono de Iñás? No 2003. Estamos falando de 2021. No 2021. Pero xa se podía montar no 2003, por exemplo. Bueno, pois estamos falando do 2021. En este momento, pois ven un Gadis. O líder en este momento vai ampliarse. Por que? Porque a xente de Oleiros empeza a comprar en esta zona xa non cruza a Coruña para ir a comprar. Non? Ese é o tema. O comercio pequeno, indudablemente, como non vamos a apoiar o comercio pequeno? Pero quen é o que atenta contra o comercio pequeno? Os que compran. Eu son un comprador e compro aquí en Oleiros. Pero hai moita xente que se vai a comprar fora de Oleiros, a centros comerciales, e nunca compran nos centros pequenos do municipio. Pero esos son os veciños que teñen que comprar. Son os veciños. Eu teño unha familia que está en San Pedro, que é miña madriña, Maruja Chas, ten unha tenda desde toda a vida ali. É unha panadería. E xa casi non lle queda quen vender o pan, porque agora todos os días compro pan nos centros comerciales e nin lle compran tampouco no comercio.
Unha gasolinera, sí.
E na miña casa houve tenda sempre. Eu houve que cerrarlas porque non, porque tamén non había forma de... Miña tía tuvo tenda, nós tuvemos tenda. Non? Mm. Pero por moito que atendíamos, como non nos viñan os clientes, había que cerrar. E así, pois, e os clientes que eran os veciños do pueblo, que se iban a outros sitios a comprar.
Xa.
E algún estará dicindo, é que vos cobrabades, no, bueno, xa sabemos, home. Non podemos facer competencia aos pequenos nunca aos grandes, lamentablemente, pero na calidade de algunhas cousas sí se pode facer. Aí... Eso que hai que mirar no futuro, calidad e non cantidad.
Cando foi a primeira, o primeiro confinamento así tan duro que hubo, eu recordo como, bueno, a xente empezaba a apreciar e moito as tendas de barrio. En el Orbe, por exemplo, hai un supermercado no que ao parecer a xente Orbe, se queixaba de que era cara ou de que non sei que,
pero
de repente...
Porque se esforzan os del Orbe, os da panadería, fan un bon pan, fan unha boas empanadas, e a xente se corre, entonces a xente vai ali e sabe que ao mellor paga un pouco máis, pero está comendo unha empanada de calidade, non unha empanada de mierda que lle poden dar desas congeladas que están metidas en cámaras non sei canto tempo, e logo vai a xente a comprarlas a esos lugares que estamos falando, non? Pero claro, hai comercios, hai en Santa Cruz, está o Huerto, está este outro que está ali no centro de Santa Cruz, como lle chaman, que vende ao lado de onde estaba Estel co estanco, non? O Curtis, e moitos outros. Estou falando un poquito así, pero temos pescaderías decentes. Bueno, pois claro que hai que ir ás nosas tendas, pero eu non vou andar detrás de cada cidadano para que vayan ás nosas tendas e eles non se mentalizan.
A oposición tamén insiste moitas veces en eso, non? Que non se protege o comercio local desde...
Había
desde
que ver onde van comprar estes individuos.
Bueno, seguimos. Falamos agora de outro asunto, tal a sin licencia aquí en Oleiros. Tamén se critica moito o concello no último pleno. Se falaba de que deixaban a Oleiros sin árboles. Non oio sin embargo críticas, por exemplo, a esta.
Sí, pero
tipo de...
temas. Esta era a demagogia, dicían que non hai árboles. Hai árboles. O que non, o que vou falar aquí non ten nada que ver con plantación de árboles, que plantamos miles, decenas de miles deles, desde que a alternativa dos veciños está no Concello de Oleiros. En os parques, en as zonas, en todo, nas vías públicas. Estamos a falar de tala sin licencia. Hai unha persona que ten moito peito que llo vamos a medir. Que entra nos montes, e tala os montes, sin permiso municipal, a matarrasa, destroza os camiños, fallo que lle daga, lle vamos a medir o peito, lle lo vamos a medir, con toda seguridade. Lle vamos a meter uns paquetes que, como poida, van ser os máximos que me permita a lei de... Non se pode talar sin permiso municipal. E quen ten que pedir o permiso é o maderista, non é o veciño, que é o que vai levar a madeira. Non largar yo ao veciño as cargas de pedir o permiso e os avales. Ten que ser o maderista que quen vai a sacar. Isto hai persoas que están salíndose de madre. Na zona de Mallanca están arrasando toda Mallanca. A costa de Mallanca xa casi non lle quedan árboles, non? É unha zona preciosa por encima do cementerio toda hasta aquí esta Dorneda. E, bueno, vamoslle parar os pés, que se prepare, porque lle vamos a parar os pés en condicións... Os que veñan a cortar madeira en Oleiros, se pode cortar madeira en Oleiros, pero con orden, e con reglas de xogo, e con normas. Pero non a lo loco e facendo cada un o que lle dá gana. Aquí, isto non é o oeste onde cada un tiraba por onde lle daba gana. Aquí hai unha vila que hai xeriz. Hai xeriz.
A veces estáse trasladando a algúns veciños pues, unha interpretación dicindo de que contan con permiso da Xunta para
a Xunta non é quen
para cortar en toda Galicia,
a Xunta ten que autorizar ademais do Ayuntamiento. A Xunta aquí non pode autorizar nada que non teña licencia municipal. Nós temos un plan de urbanismo. Esa é a diferencia a outros municipios.
Bueno, temos que falar unha vez máis dos xabarís e dos destrozos que provocan estes animais, que desto, bueno, falou usted aquí en moitas ocasións.
Sí, pero novamente este ano xa empezaron, teñen destrozado o parque que está detrás da playa, totalmente destrozado, 18.000 metros. Teñen destrozado os parterres
detrás da playa
da playa de Bastigueiro. Teñen destrozado toda a reta de Bastigueiro por tramos. E se meteron no Parque das Trece Rosas, tamén teñen xa destrozados parte deso, se meten en distintos sitios do municipio, polo norte, polo sur, por todo. A Xunta ten que tomar riendas desto. Nós non podemos estar pagando un dineral por manter unhas zonas verdes que nos rompen os regos que temos dentro dos parques. O fozar no suelo, levantan as tuberías. Bueno, estamos tendo uns problemas moi gordos de gasto, de mantemento dos parques que disfrutan os cidadanos do municipio de Oleiros, non? E están provocando os xabaríns que a Xunta de Galicia ten que autorizar batidas en esa zona. Ten que autorizar batidas en distintas zonas de Oleiros, pero en concreto na zona de Bastigueiro, entre la Mastelle e a Iglesia de Lians, e a zona toda de hasta tocar con Bastigueiro, teñen que autorizarlo porque isto non ten nombre. E además teñen que pagarnos os daños que nos están ocasionando. Son uns daños tremendos. E non estamos dispostos a seguir consentindo. Terei que mirar, habían pensado en levarles un xabarín ali, bueno, pois para que superan o que era un xabarín metido.
Pues de moi polémica, por certo.
No, pois teño que volver a pensar nesa idea. Teño que volver a pensar nesa idea para que sepan que hai xabaríns en Oleiros e que non teñen que andar por aí. Que hai xabaríns que no medio do monte está moi ben, pero na zona urbana non teñen por que estar os xabaríns, porque ademais son un peligro. Neste municipio hai moitísima xente que sale a pasear de noite, cos cas. Se dou un caso, hai cousa de 2 meses, unha persona que se lle abalanzou sobre o can, o xabarín, o can ladraba, e se lle... Claro, a persona saliu correndo. Que pode haber calquer desgracia en calquer momento, non? Por tanto, estamos falando de bichos de 200 kilos, sí, sí. Non estou falando de xabaríns pequeniños, de cada bicho tremendo. Por tanto, eu que vou a facer, unha reunión que vou a pedir á Xunta, é dicirlle que ou actúen ou actuamos nós da forma que dixen.
Muy ben, antes de rematar, por certo, leamos tamén estes días que se vai a facer unha inspección dos edificios que están próximos á hora do Solimar.
Sí.
Para ver se si hai...
Veciños de Solimar, que se están escoitando, ou amigos dos veciños de Solimar, que cando lles vaya ali a empresa a levantar ata que está indo estes días de como está o edificio, se hai grietas, se non hai grietas, nos portales, nas fachadas, bueno, pois... É moi importante que na acta, que se acompañan fotografías, que se diga cal é o espesor da grieta. Non? Se é de 1 centímetro, se é de 1 milímetro...
Pois se aumenta.
Sí, claro, porque despois dicen, non, é que ya había unha grieta. Sí, pero había unha grieta de 1 milímetro e agora se mete un dedo nela. Non? Por tanto, é moi importante que na acta que se mire moito que se firma entre os veciños e a empresa que vai ir a visitalos. Eu creo que vou que se fagan actas, porque ao haber a excavar aí, vai haber movimento de terra seguro. E vai haber reasentamentos de edificios. Por tanto, pode haber grietas con toda seguridade. Por tanto, miren ben o que firman, miren as fotos que se sacan, que lles poñan detalladamente o ancho que ten a grieta, a longitud que ten a grieta, non?
Xa.
Si son 1 metro, si é medio metro, si é o que sea. Pero é moi importante que todo isto se refleje na acta e que se mire ben antes de firmala.
Moi ben, pois con isto rematamos, alcalde. Gracias, hasta a próxima semana.
Hasta logo.